Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μες στον τραχή μου το δρόμο να με κρατάς από το χέρι, χωρίς εσέ, Κύριε μου, είναι βαρύς ο σταυρός. Όταν εσένα κοιτάζω, καθόλου εγώ δεν διστάζω να προχωρήσω μπροστά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, χωρίο 31, έως το 20 χωρίο του 4ου κεφαλαίου. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι, έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε: «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Εκείνος απατώντας τους λέει: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδερφοί μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρα σε αυτούς που κάθονταν γύρω του, λέει: «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδερφός μου και αδερφή και μητέρα». Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς δίπλα στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει, και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά, τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές. Ώστε όσο κι αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο κι αν ακούν να μην καταλαβαίνουν. Μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς παίρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν αμέσως έρχεται ο Σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται στο πετρώδες έδαφος. Αυτοί όταν ακούσουν το λόγο αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως και τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, στο διπορικό του Ευαγγελίου του Μάρκου, που βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 3, στο τέλος του κεφαλαίου, όπου την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε να μελετούμε τα εδάφια εκείνα που λέει ο Ιησούς. Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Είναι αιώνιος, είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Αυτή είναι η αμαρτία της βλαστημίας του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ευαγγελιστής εδώ επεξηγεί: τα είπα αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως είχε σατανικό πνεύμα. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι το κλειδί για αυτή την ασυγχώρητη αμαρτία. Δεν μπορεί να διαπραχθεί σήμερα με τον ίδιο τρόπο η αμαρτία αυτή. Καταρχάς, τότε είχαν εκείνον, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, παρόν μαζί τους. Και τον κατηγορούσαν ότι έβγαζε τα δαιμόνια με τη βοήθεια του Σατανά. Τη στιγμή που το έκανε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι απέρριπταν στην πραγματικότητα το έργο δύο προσώπων της Τριάδας. Τη μαρτυρία του Υιού και τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Εξέφραζαν μια στάση απιστίας που ήταν μια σταθερή και μόνιμη απόρριψη του Ιησού Χριστού και αντιστεκότανε στο Άγιο το Πνεύμα και ασφαλώς αυτό είναι ασυγχώρητο. Είναι αδύνατο να διαπράξει κάποιος την ασυγχώρητη αμαρτία σήμερα. Αν φυσικά με αυτό εννοούμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει μια αμαρτία, να ελεγχθεί για αυτήν, να έρθει στο Θεό μετανοημένος και εκείνος να μην τον συγχωρήσει. Και αυτό γίνεται, αγαπητοί μου, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλες τις αμαρτίες, όχι απλώς για μερικές αμαρτίες. Δεν πέθανε για όλες τις αμαρτίες εκτός από μια την ασυγχώρητη αμαρτία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή το να διαπράξει μια αμαρτία σήμερα που ο Ιησούς Χριστός να μην μπορεί να συγχωρήσει. Η στάση και η κατάσταση του άπιστου ανθρώπου είναι ασυγχώρητη. Όχι μια πράξη, αλλά η στάση και η κατάσταση του άπιστου ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος βλαστημάει με το στόμα του, αυτό δεν τον καταδικάζει. Αλλά είναι η στάση της καρδιάς του που είναι μια μόνιμη κατάσταση και είναι αυτό που δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Να ποια είναι η αμαρτία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα. Να αντιστέκεσαι στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος που φέρνει στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Η τελική διήγηση αυτού του κεφαλαίου στα εδάφια 31 και 35 είναι ότι ήρθε η μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού και περίμεναν έξω από το σπίτι και έστειλαν να τον φωνάξουν. Και του λέει το πλήθος που καθόταν δίπλα του: «Η μάνα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και σε ζητούνε». Εκείνος τους απάντησε όμως: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια τα αδέρφια μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρα σε αυτούς που καθόταν γύρω του, λέει: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα». Είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα να δούμε την σχέση που έχει ο Ιησούς με τη φυσική του οικογένεια και για το πώς δίνει μεγαλύτερη σχέση, μεγαλύτερη έμφαση στην πνευματική του οικογένεια. Ασφαλώς, οι στενότερες και πιο πολύτιμες ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται μέσα στην οικογένεια. Ο Ιησούς μας καλεί σε ακόμα στενότερες σχέσεις, μέσα στη δική του την οικογένεια. Οι σχέσεις αυτές δημιουργούνται με την πλήρη συμμόρφωσή μας με το δικό του τρόπο ζωής. Οι σχέσεις αυτές με την οικογένεια του Ιησού μπορούν να εξυψώσουν και τις σχέσεις της φυσικής μας οικογένειας ή μπορούν κατά από άλλες συνθήκες να αντικαταστήσουν τις οικογενειακές μας σχέσεις. Κάθε άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού και εργάζεται για την πραγματοποίηση των σκοπών του συνδέεται με τον Ιησού σαν μια οικογένεια. Εκείνοι που εφαρμόζουν τις εντολές του Ιησού και γίνονται σύμμορφοι με την εικόνα του έχουν το πραγματικό, θα λέγαμε, αίμα της Βασιλείας του Θεού. Είναι πραγματικά συγγενείς εξ αίματος, θα λέγαμε. Οι οικογενειακοί δεσμοί με την οικογένεια του Θεού δημιουργούνται όταν ακολουθούμε τους λόγους του Πατέρα, δηλαδή όταν θέτουμε σε πράξη το αποκαλυμμένο θέλημα του Πατέρα μας του ουράνιου. Το πρώτο και σπουδαιότερο βήμα για να ακολουθήσει κανείς το θέλημα του Θεού είναι να πιστέψει στον Χριστό και να δεχθεί τη σωτηρία του. Όμως ας προχωρήσουμε, φίλοι μου, στο επόμενο κεφάλαιο 4, όπου βρίσκουμε πολλές παραβολές και μετά βρίσκουμε και συναντούμε το θαύμα της κατάπαυσης της καταιγίδας. Αυτά όλα υπάρχουν στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, εκτός από μια συγκεκριμένη παραβολή που δίνεται εδώ και δεν βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και είναι το μόνο μέρος που το κάνει διαφορετικό και ξεχωριστό, όπως θα δούμε. Πρώτα βρίσκουμε την παραβολή του σπορέα, σαν μια διακήρυξη. Και μετά έχουμε την εξήγηση της παραβολής. Ακολουθούν άλλες παραβολές και μετά ένα θαύμα. Είπαμε στην αρχή του Ευαγγελίου του Μάρκου ότι αυτό είναι ένα Ευαγγέλιο δράσης και όμως εδώ η έμφαση δίνεται στις παραβολές με ένα μόνο θαύμα. Αν προσέξεις όμως, οι παραβολές που δίνει εδώ ο Ευαγγελιστής είναι παραβολές δράσης. Η κάθε μια από αυτές τις παραβολές είναι ένα πράγμα γεμάτο κίνηση. Η έμφαση είναι ακόμα στη δράση. Και γι' αυτό ο Ευαγγελιστής αυτός επιλέγει τις παραβολές αυτές. Και αρχίζει λοιπόν εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής να μας διηγείται το πόσο ο Ιησούς έδωσε την παραβολή του σπορέα. Ο Ιησούς υιοθέτησε τη χρήση παραβολών σαν ένα τρόπο για να διδάξει τους ανθρώπους πολλά πράγματα. Στο σημείο αυτό βρίσκεται στα μισά των τρίων χρόνων της διακονίας του. Είχε χρησιμοποιήσει πολλές διάφορες συμβολικές εικόνες πριν, όπως αυτή που είπε στη γυναίκα στο πηγάδι για το νερό της ζωής. Είχε πει στους μαθητές του ότι θα τους έκανε ψαράδες ανθρώπων και ότι τα χωράφια είναι λευκά προστερισμό. Επίσης είχε μιλήσει για αλάτι και φως και για το θεμέλιο της πέτρας και του άμμου στην επί του όρους ομιλία. Αλλά όλες αυτές δεν είναι στην πραγματικότητα παραβολές. Τώρα υιοθετεί μια παραβολική μέθοδο και δίνει την παραβολή του σπορέα. Οι παραβολές λοιπόν έγιναν στα χέρια του Ιησού ισχυρά διδακτικά εργαλεία στα χέρια ενός μεγάλου δασκάλου. Οι παραβολές του Ιησού είναι οι γνωστότερες ιστορίες στον κόσμο. Παρόλο που είναι ιστορίες παρμένες από την καθημερινή ζωή και τα κοινά πράγματα διεισδύουν στο βάθος των πνευματικών πραγμάτων. Κατά το παράδειγμα του Κυρίου και οι σημερινοί δάσκαλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ιστορίες από την καθημερινή ζωή για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να διακρίνουν τα δραστικά αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η χριστιανική πίστη μέσα στη ζωή μας. Η παραβολή είναι πολύ απλή. Βγήκε ο σποριάς, σπέρνει, άλλοι σπόροι έπεσαν στο δρόμο, τους έφαγαν τα πουλιά, άλλοι έπεσαν στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν δεν υπήρχε χώμα και ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και τα αγκάθια μεγάλωσαν και έπνιξαν την καρποφορία. Αυτές είναι τρεις περιοχές στις οποίες έπεσαν οι σπόροι και αντιπροσωπεύουν τους μη πιστούς ανθρώπους που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο. Δεν δέχονται το Λόγο του Θεού. Οι ζωές τους είναι σαν το δρόμο όπου τα πουλιά τρώνε το σπόρο και ο διάβολος παίρνει το λόγο. Άλλοι είναι σαν το πετρώδες έδαφος που ο ήλιος καίει το σπόρο γιατί δεν υπάρχει αρκετό χώμα για αυτόν. Και στο αγκαθόδες έδαφος τα αγκάθια των μεριμνών τρώνε και πνίγουν το σπόρο. Αλλά υπάρχει και το καλό έδαφος. Στο εδάφιο 8 βλέπουμε ότι τέλος κάποιοι σπόροι έπεσαν σε γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν και αύξησαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Έτσι βλέπουμε τον τέταρτο του σπόρου έπεσε σε αυτό το καλό έδαφος, που αντιπροσωπεύει όλους αυτούς που πιστεύουν, που έχουν δεχθεί το λόγο. Αλλά υπάρχουν και εδώ διάφοροι βαθμοί καρποφορίας, 30, 60 και 100 φορές. Στο σημείο αυτό ο Ιησούς βάζει ένα σήμα κινδύνου. Είναι σαν τα σήματα αυτά που βρίσκουμε μερικές φορές στις διασταυρώσεις των τρένων. Αλλά ακόμα και με αυτό το σήμα φαίνεται μερικούς τους ξέφυγε το νόημα των εδαφείων. Και ο Κύριος λέει «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει αυτά, ας τα ακούει αυτά». Όμως παρόλα αυτά οι μαθητές δεν κατάλαβαν. Και όταν έμεινε μόνος ο Ιησούς, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και οι 12 τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Και εκείνος τους λέει «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται παραβολές, ώστε όσο και να κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και να ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως και μετανοήσουν και τους συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες». Υπήρχαν προφανώς μερικοί που δεν κατάλαβαν την παραβολή καθόλου. Όταν το ρώτησαν, εκείνος απάντησε με αυτά τα εδάφια, που είναι λίγο διφορούμενα. Ο λόγος που ο Ιησούς κατέφυγε σε παραβολές στο σημείο της διακονίας του είναι ενδιαφέρον. Οι εχθροί του είχαν απορρίψει τις δασκαλίες του και τα πλήθη είχαν γίνει αδιάφορα στις πνευματικές αλήθειες. Είχαν ενδιαφέρον για τα θαύματά του, αλλά όχι για την πνευματική εφαρμογή τους. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς καταφεύγει σε παραβολές για να κινήσει τον ενδιαφέρον τους. Η ανταγωνιστική στάση των εχθρών του και η λιθαργικότητα, η αδιαφορία, η έλλειψη κατανόησης του πλήθους έκανε αναγκαία την αλλαγή και την χρήση των παραβολών. Έτσι εκείνοι που πεινούσαν και διψούσαν για δικαιοσύνη μπορούσαν να χορταστούν και να ανοιχθούν τα μάτια εκείνων που ήθελαν πνευματική αλήθεια. Την ίδια σκέψη συναντούμε στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει «Αλλά, όπως λέει η Γραφή, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν τα διανοήθηκε, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Σε μας όμως τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του πνεύματός του, καθότι το πνεύμα ανοιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη των βουλών του Θεού». Και συνεχίζει ο Αποστόλος Παύλος στο εδάφιο 13. «Και ακριβώς αυτά είναι εκείνα για τα οποία μιλάμε, όχι με επιχειρήματα ανθρώπινης σοφίας που έχουμε διδαχθεί, αλλά με επιχειρήματα που διδαχθήκαμε από το Πνεύμα του Άγιο, εξηγώντας τις πνευματικές αλήθειες με πνευματικά επιχειρήματα. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτά γι' αυτό είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται». Διαβάζουμε μέχρι το εδάφιο 10 του δεύτερου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή που μας δίνει ο Παύλος και έχει εφαρμογή ακόμα και σήμερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο για να κάνουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν μια πνευματική αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να θέλουν να καταλάβουν για να καταλάβουν. Αν κάποιο η καρδιά και τα μάτια είναι ανοιχτά και θέλει να γνωρίσει το Θεό, το Πνεύμα του Θεού θα βάλει τη μεγάλη αλήθεια μέσα στην καρδιά του. Θα κάνει τις αλήθειες αυτές ζωντανές για το άτομο αυτό. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε την έκφραση ότι κάποιος θα χαθεί αν δεν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, σωτήρα του. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι είναι ήδη χαμένος. Έτσι, φίλε μου, εξακολουθείς να είσαι χαμένος αν μέχρι σήμερα δεν έχεις δεχθεί τον Χριστό σωτήρα σου. Δεν δικάζεσαι. Αν είσαι χαμένος, είσαι χαμένος. Η αντίδρασή σου στο Λόγο του Θεού καθορίζει αν θα σωθείς ή όχι. Θα εμπιστευθείς τον Χριστό, θα τον δεχθείς ως σωτήρα σου. Θυμάμαι μια φορά που ήμασταν κάπου σε ένα ταξίδι και ανακαλύψαμε ότι τα εισιτήρια που είχαμε, το αεροπλάνο, η εταιρεία εκείνη έκανε απεργία και έπρεπε να επιστρέψουμε με άλλη εταιρεία. Τηλεφώνησα στις πληροφορίες, στο αεροδρόμιο και η κοπέλα εκεί επιβεβαίωσε το γεγονός ότι είχαμε εισιτήρια και ότι η εταιρεία ήταν σε απεργία, αλλά μας είπε ότι τα εισιτήριά μας ισχύουν και κάποιο αεροπλάνο θα έφευγε την επόμενη μέρα το πρωί, μια συγκεκριμένη ώρα, και έπρεπε να πάμε στο αεροδρόμιο μια μισή ώρα νωρίτερα. Ποτέ δεν τη συνάντησα αυτή τη γυναίκα, αλλά την πίστεψα. Ήμασταν εκείνη την ώρα που είπα ακριβώς, εκεί στο αεροδρόμιο. Και πράγματι τα εισιτήριά μας ίσχυαν και το αεροπλάνο ήταν εκεί και το πήραμε. Πιστέψαμε κάθε πληροφορία που μας έδωσε αυτή η γυναίκα και αποδείχθηκε αληθινή. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έχει δώσει το Λόγο Του και μας ζητάει να εμπιστευθούμε τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που πέφτει. Τι είδους χώμα είμαι, τι είδους χώμα είσαι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μήπως είσαι εκείνη η γη με τα αγκάθια, μήπως η καρδιά μας είναι σαν το έδαφος, σαν τις πέτρες που είναι σκληρή και ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να εισχωρήσει. Μήπως η καρδιά μας είναι γεμάτη αγκάθια και δεν μπορεί και πνίγουνε το Λόγο του Θεού, ή είναι ο δρόμος ο σκληρός που ο διάβολος γρήγορα παίρνει το σπόρο. Πέφτει ο Λόγος του Θεού σε καλό έδαφος? Όλοι είμαστε χαμένοι. Και είναι αυτή η αποδοχή του Λόγου του Θεού που καθορίζει αν θα σωθούμε ή θα παραμείνουμε χαμένοι. Από το εδάφιο 20 και μετά, από το εδάφιο 13 μέχρι το εδάφιο 20, ο Κύριος Ιησούς εξηγεί την παραβολή του σπορέα στους ανθρώπους. Ο σπορέας είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Οι ακροατές του Ευαγγελίου, του Κηρύγματος, είναι οι άνθρωποι. Διάφορα άλλα πρόσωπα εμφανίζονται. Τα πουλιά στο δρόμο είναι ο Σατανάς. Οι ακροατές του δρόμου είναι αυτοί που είναι πουλημένοι στη σάρκα και στο διάβολο. Οι ακροατές του πετρώδους εδάφους είναι εκείνοι που αφήνουν το διωγμό, τις δυσκολίες να τους απομακρύνουν από τον Θεό. Υπάρχουν και οι ακροατές του αγκαθόδους εδάφους, που είναι αυτοί που αφήνουν τις κοσμικές φροντίδες να τους αποσπούνε. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Πραγματικά βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε όλο αυτό το τοπίο. Και φυσικά υπάρχουν και οι ακροατές της γόνιμης γης, εκείνοι που πιστεύουν με γνησιότητα στο Λόγο του Θεού και φέρουν διάφορες καρποφορίες. Τελικά, αγαπητοί μου φίλοι, η ερώτηση είναι πού ανήκουμε, σε ποιους ανθρώπους ανήκουμε. Είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού, που είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε διωγμούς και θλίψεις και προβλήματα και προσφορές του κόσμου και τίποτα από αυτά δεν μπορούν να μας αποσπάσουν από τη Βασιλεία του Θεού. Ή είμαστε οι άνθρωποι που μόλις περάσουμε μια θλίψη, ένα διωγμό, αμέσως εγκαταλείπουμε την πίστη, όταν βρεθούμε σε κάποιο πρόβλημα, ή οι προσφορές του κόσμου τόσο εύκολα μας αποτρέπουν από το να προχωρήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Τελικά, τι είδος άνθρωποι είμαστε? Είμαστε αυτοί που δεχόμαστε το Λόγο και φέρουμε καρποφορία για αυτή που ο Λόγος του Θεού μένει άκαρπος? Δεχόμαστε με χαρά για λίγο, ριζώνει λίγο μέσα μας, αλλά είναι προσωρινός. Όταν αρχίσουμε, όταν βρεθούν σε δυσκολίες ή διωγμοί, αμέσως απαρνιόμαστε την πίστη. Άλλοι πάλι, είμαστε γεμάτοι αγκάθια. Ακούμε το Λόγο, αλλά έρχονται οι μέρημνες για τα εγκόσμια πράγματα, η απάτη του πλούτου, οι άλλες κοσμικές αρχικές επιθυμίες μπαίνουν μέσα και καταπνίγουν το Λόγο. Υπάρχει βέβαια και αυτοί που μοιάζουν σαν να, η καρδιά τους μοιάζει σαν να είναι ο δρόμος, που ο σπόρος μόλις πέσει Πολύ σύντομα έρχεται ο Σατανάς και τον αποσπά από τις καρδιές τους, τον βγάζει έξω. Δεν είναι μαλακιά η καρδιά τους να αγκαλιάσει το σπόρο για να μπορέσουν να σωθούνε. Και τελικά φυσικά είπαμε το γόνιμο έδαφος. Που όμως και εκεί έχουμε διαφορετικές καρποφορίες. Και μόνο το 1/3 αυτό του 1/4 έχει καρποφορία 100%. Αλήθεια, πού βρισκόμαστε, σε ποιος ανήκουμε? Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, το πιο κρίσιμο ερώτημα την ημέρα αυτή, σήμερα, που πρέπει να απαντήσουμε.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, Ταχυδρομική Θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.